Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня гостей «Ночной свободы» будет сябра Белорусской ассоциации журналистов правооборонца с Витебску Вольга Карач. Сярод іншага яна адкажа и на пытанні наведников сайту «Свободы». Мы расскажем про лёс затрыманых у подозрэнні у нападе на российскую амбасаду, а таксама про тое, як моладзевыя актывісты адзначылі День вайсковай славы. У бліцаналізе, чаму супрацоўніцтва Беларусі у рамках усходняга партнерства не набывае абяцанай динамики. Прагучаць репортажы з вечарыны памяці Ларысы Геніюшу Ліді і з прэзентацыі перакладу на беларускую мову кнігі Курта Ванегута «Бойня номер 5». Вас чакае культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, агляд незалежнага друку, а таксама верасень з Вольскім і перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Беларусь и Украина собираются обмерковать пытание об завершении процедуры урегулирования державной межи помежду двумя краинами у другой полове вересня. Про это поведомил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов по выниках сегодняшней встречи со своими украинским и литовским коллегами. Домова белорусско-украинской межи была заключена в 97-м годе, але белорусский национальный сход ратификовал ее только сёлета у травне. Для того, как погоднение набыло юридичную моц, баки повинны обменяться ратификацыйнымі граматамі. Беларускі бок увязвае закрыццё пытання з тым, каб Кіеў выплаціў яму запазычанасць, якая ўзнікла пры ўзаемаразліках прадпрыемстваў дзвюх краін непасрэдна пасля распаду Савецкага Саюзу. Сума украінскай запазычанасці Беларусі складае паводле розных разлікаў ад 80 да 150 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Кішынёў прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 21 лістапада. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які прайшоў у нядзелю, не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. Апазыцыйныя камуністы заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Терри Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць Каран, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне ў Злучаных Штатах і за межамі краіны, і папярэджанні, што такія дзеянні могуць паставіць пад пагрозу жыццё амерыканцаў за мяжой. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у аўторак назвала планаваную акцыю непаважлівай і ганебнай. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заклікаў амерыканцаў аказаць грамадскі ціск на царкву ў Флярыдзе, каб не дапусціць планаванай акцыі.
Мы хацелі б, каб больш амерыканцаў паўсталі і сказалі, што гэты ўчынак несумяшчальны з нашымі амерыканскімі каштоўнасцямі. Болей за тое, такія акцыі самі па сябе антыамерыканскі.
ААН паведамляе, што больш за 500 чалавек, у тым ліку дзяцей, былі згвалтаваныя ўзброенымі ваяўнікамі на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга ў ліпені і ў жніўні. Большасць ахвяраў пацярпелі ў паўночным Ківу каля лагеру ААН. Адмысловы пасланнік ААН па праблеме сексуальнага гвалту Маргот Вальстрэм заявіў, што сексуальны гвалт гэта не ізаляваны выпадак у краіне, а частка больш шырокай стратэгіі сістэматычнага гвалтавання і рабавання. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Януковіч і Дмітрый Медведзеў прымуць удзел у аўтапрабегу па тэрыторыі дзвюх дзяржаў, паведамляе «Украінская праўда» са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Украіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Сёння ў Міжнародны дзень салідарнасці журналістаў у госці «Начной свабоды» будзе сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў праваабаронца Вольга Карач. Сярод іншых тэмаў – колькі чалавек затрымалі за кактэль Молатава для расійскай амбасады? Чаму скарачаюцца праекты для Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства»? Як кідаліся падушкамі ў Менску ў дзень вайсковай славы? І якім было першае эратычнае перажыванне пісьменніка Уладзіміра Арлова? Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер 9 верасня будзе пераважна без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 3 да 9, удзень ад 14 да 19 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі. Агучаныя папярэднія вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Беларускую мову назвалі роднай 53% жыхароў Беларусі.
Не в апошнюю чаргу адыграў ролю той факт, што беларускую мову ўвесь час нейкім чынам звязваюць з рознымі палітычнымі правінамі. Аб'ектыўна чалавек ўжо сябе залічае да нейкай больш грамадскай актыўнай групы. Многія людзі, я думаю, з гэтай прычыны хавалі.
У следчым ізалятары ўжо знаходзіцца некалькі дзясяткаў падазраваных у падпалах расійскай амбасады і ізалятару на вуліцы Акрэсціна. Пры гэтым прозвішчы шэрагу затрыманых пакуль невядомыя. Міністры замежных справаў Беларусі, Літвы і Украіны правялі ў Менску трохбаковыя кансультацыі. Колькасць супольных праектаў, якія тры краіны хочуць прасоўваць у рамках усходняга партнерства, будзе скарочаная. Комплексная экспертыза тела Олега Бябініна павінна заняць каля месяца. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай прокуратуры.
Экспертыза не такая простая, она представляет из себя комплексное исследование. Там исследуется не только само тело, но и исследуется и биологическое содержимое. В общем, в течение месяца. Детали там, что химическое, пока еще нет у меня таких деталей.
Сёння міжнародны дзень салідарнасці з журналістаў. Барыс Хамайда, вядомы ў Віцебску распаўсюднік незалежнай прэсы, заснавальнік і выдавец першай на Віцебшчыне незалежнай газеты «Выбар», атрымаў у сувязі з гэтым днём адмысловы дыплом за распаўсюд вольнага слова.
Гэта вельмі небяспечная прафесія працаваць журналістам у сучасных умовах у нашай краіне. І трэба мець вялікую мужнасць, каб пісаць праўду.
Перад матчам Беларусь-Румынія міліцыя затрымала 50 актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Падставай для затрымання сталі футболкі з назовам кампаніі. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў прапанавала міністрам замежных справаў Еўразвязу адкласці вырашэнне пытання візавых санкцый да завяршэння прэзідэнцкіх выбараў.
Это будет логично, потому что санкции были обумовлены тем, что есть порушения в выборах, мимо выборах свободных на Беларуси. И тому решение по санкциях принимать повинны они все-таки, а после того, как отбудутся президентские выборы на Беларуси.
8 вересня Беларусь отзначает День белорусской войсковой славы. Это свято примеркованное до исторической даты. Перемоги войска у Великого князства Литовского над войском Московского князства у битве 8 вересня 1514 года под Воршей.
Алена Радкевич пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Телефануйте.
То Лукашэнка дзяцінілі, Сергій Дубавец слушна заўважыў, з іхняй акцыі НТВ ваняюць. Вось зараз дасталі паштоўку з пагрозамі Святлане Калінкінай. Пачалося паляванне на здрайцаў. Гэта цытата з дзіцячага фільма «Госця з будучыні». Там адзін надзвычай станоўчы герой выявіў гераізм і натхнёна прамовіў. Пачаўся сезон палявання на Наполеонаў. Калі б я пісаў такую пагрозу, я напісаў бы ўсё тое самае, акрамя палявання на здрайцаў і акрамя дарослага слова. Сорамна становіцца за беларускія спецслужбы, але саманамі былі ўсе савецкія дзеці, але некаторыя так і засталіся в пионерском дзяцінстве.
В 1992 году запросили меня на працу в Москву. Гроши заплатили шмат, але я трымал там травму, якая болит до сегодняшнего дня. Гроши быстро сошли, а лечиться приходится и зараз. Тому нельзя верить в Москве и не раю туда ездить.
Но так как Олег Бябінін сам был из семьи прокурора, пусть хоть и военного, он понимал всю эту прокуратурскую кухню. И вот в своих репортажах, можно так сказать, на сайте «Хартии», он же фактически показывал вот ханжество и лицемерие прокуратуры вот в таких вопросах, как Яна Полякова, как смерть активиста в Мариной Горке.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Мы чакаем ваших меркаванняў. У Менскім ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца больш за дзясятак актывістаў моладзевых нефармальных арганізацый. Дакладная колькасць затрыманых дагэтуль невядомая. Невядомыя ўсе прозвішчы тых, хто трапіў за краты па падазрэнні ў кіданні кактэйлю Молатава на тэрыторыю расійскай амбасады і спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна. Але спіс затрыманых павялічваецца, перадае Лілія Болбас.
Сярод затрыманых па падазрэнні ў падпале расійскай амбасады, а таксама кіданні кактэйлю Молатава на дзверы КПП і плот, дзе месціцца ізалятар часовага ўтрымання і спецпрыёмнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсціна, прадстаўнікі розных моладзевых арганізацый. Першими за крати трапили анархисты. Формальной подставой для их затримания стала заява в интернете от имени анархистской организации «Сябры свободы», якая взяла на себе отказность за подпал российской амбассады 30 жнивня. Тады бутылька с коктейлем Молотова трапила в автомобиль, и огонь спалил салон машины. Представники анархистских организаций заявили, что не ведают такого объединения, как «Сябры свободы», и лишат информацию в интернете провокацией белорусских спецслужб с метой распочать оперативную распрацовку активистов неформальных молодевых организаций. Подтверждением этого назиральники лишили шерых пиратрусов на кватерах активистов. Милиционеры не стали обмежевываться криминальными справами за подпал российской амбассады и изолятору часового утримания. Активиста партии «Зеленые» Владимира Володина затримали по подозрению подпали дзвяры филиалу Беларусьбанка, якое отбылося сёлета 30 красавіка. Подчас пиратруса у яго забрали твердый диск и улетки. Керовника Минской городской организации Белорусской партии «Свободы» Сергея Попова затримали по подозрению кидания коктейлю Молотова каля ИЧУ на Акрыстина. Маці Сергія бурана дзеяннямі людзей у цивільным. Яны прыйшлі о 7 раніцы на кватэру, калі яе сын яшчэ спаў. Пиратрус рабілі на вачах суседзяў, якіх задзейнічалі ў якасці панятых. Наталья Попова распавяла «Свабодзе».
6 сентября в 4:25 мы с дачи уезжали, у нас там море соседей, и он ночевал на даче. Это Дубравый, Молодечинский район. Ну для чего его забирали? У него есть алиби. Вот включаю все наши новости, там нету про это. У нас только праздник. Может, они к празднику убирают всю молодежь, которая им кажется неблагонадежной.
Некоторых активистов затримали другий раз, после того, как отпустили у справе за подпал амбассады. За краты повторно трапила Татьяна Семянищева. Ее допытывали 7 вересня. После пиратрусу, подчас якого забрали твердый диск компьютера, флешку и несколько книжек, девчину отпустили. Девчина удельничает у инициативе «Ежа замест бомбов». Александр Францкевич так само повторно трапил за краты. Первый раз хлопцы затримали 3 вересня, як подозреванного у подпале российской амбассады, и отпустили про 3 суток. Тепер его подозревают в нападе на Дом профсоюзов, який отбылся сёлета 30 красавіка.
Лілія Болбас з Менску. Як меней 6 чалавек затрымалі ў Менску на бульвары Мулявіна. Некалькі десяткаў моладзевых актывістаў сабраліся там о 19 гадзіне, каб пачаць бітву падушкамі. Так яны хацелі адзначыць дзень беларускай вайсковай славы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Молодежный активист Андрей Ким подтлумачил, что червоный колер – колер Московского князства, белый – колер Великого князства Литовского. Поделились прикладом на полову и уже почали было доставать с торбы пуховки, как заявились милиционеры. Андрей Ким в этот час давал интервью «Радио Свобода».
Один рэпер на тему боя подушками, там вельмі класные словы, что в центре города пьянки дозволены, а подушки забраняюць, да? И вот это такая, как бы, ну, абсолютно слушная речь, что на вот же песнях пишут.
А твоя версия, чему забронили?
А вот сейчас нам милиция расскажет, которая пришла сюда.
Затримание почалися одразу с нескольких боков. Милицианты затримливали молодых людей, выключно тих, кто тримал у руках подушки, и проводили у милицейские автомобили. Правда, это им давалось нелегко, потому что молодь прошкаджала пытаниями, что порушили их сябры и чему их затримливают.
Проверим вас в отделении милиции.
Какое отделение милиции вы ведете?
Машину собирают.
Необходимо особое внимание обращать на лица, передвигающихся.
Одразу затримали як мінімум 6 человек, але не выключалося, что затриманных болей, тому что подеи отбывалися у некалькіх баках скверу. Двое затриманных трапили у опорный пункт пропорядку на Червонозорковым завулку. Один из милициантов поведомил, что затримание отбылося поводле заявы некого громадянина, який поскаржился, что его небыто сбили подушками. Другий милициант с уживанием физичной силы выдали у меня с пункту оховы пропорядку номер 92. Удельники флешмобу тем часом разошлись. Как позднее заявил Андрей Ким, на данный момент у советского отдела милиции находится 14 затриманных, у партизанским 21. У них берут отбитки пальцев. Символичные бои подушками все же прошли у 3 местах. За филармонией, у парку Горкага и на Нямизе.
Відэорэпартаж Олега Груздзіловіча глядзіце на сайте «Свабоды». А самые апошнія навіны про затриманых таксама на нашем сайте «свабода.орг».
Дети свободы.
Я народилась 30 летия 91 года.
Я родился в 1990 году.
91 год.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны упершыню будут голосовать на выборах. Яны выходят на площу. Одны с бел-червоно-белыми стягами, другие с дубинками в форме ОМОНа. Третьи просто проезжают мимо.
это поколение, которое не имеет сподеваний на наступный день. Поколение, которое не верит в будущее.
Кто они, дети белорусской незалежности?
Передача Александра Денько «Дети свободы» каждую неделю на хвалях свободы повтор по четвергах.
Блиц-анализ свободы.
8 вересня под Менском прошла встреча министров замежных справ Беларуси, Литвы и Украины. Как поведомил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, колькость супольных проектов, которые три страны хотят просовывать в рамках усходнего партнерства, будет скороченная. Чому сотрудничество Беларуси в рамках усходнего партнерства не набывает обещанной динамики? Кто в этом больше виноват, Менск или Брюссель? На это питание Виталя Цыганкова отказывает эксперт в международных справах Андрей Федоров.
Таким чином, колькость супольных проектов усходнего партнерства, как поведомил Сергей Мартынов, будет скороченная. На вашу думку, про что это каже? У какой стадии зараз находится сотрудничество Беларуси в рамках этого самого усходнего партнерства? Ти можно сказать, что первопочатковый оптимизм на конт этой программы в певном сенсе не оправдывал себе?
Так, правда, то, что подавалось таким вельми перспективным, зараз уже не выглядит таким. Перш за все для владов, бо они рассчитывали, зрозуміло, в першу чергу на економічне сотрудничество. Ось було подадено, як відомо, одразу Беларусь серед перших була коля 20 проєктів, серед їх були супольні з Україною і Литвою. Зараз, як ми ведаємо, їх кількість скорочається. Це свідчить об тим, що, на мій погляд, що Європейський зв'яз не надто підрихтований до розвиття усходнього партнерства в Огулі і, у приватності, до розгляду такої великої кількості проєктів від однієї країни чи невеликої групи країн. Тому приходиться вибирати, вони вимушені скорочати і віддавати пріоритет неяким з їх. Шкода, що невідомо яким, але міркую, що справа тичиться в основном энергетичных.
Чи можно сказать, что это, скажем, неспешный ход реализации проекта партнерства выкликаны ситуацией Беларуси, в приватности тем, что, по-перше, в Беларуси наближаются президентские выборы, и, максимум, европейцы решили почекать, мовляв, что-нибудь отбудется после выборов, а по-другому тем, что первый такой порыв белорусской влады год назад налаживать стосунки с Заходом, и он не охолодился за опошни, за этот самый год.
Не, мне подается ободвое это, и гипотезы не подтверждаются. То, что тут отбудутся выборы, нияк, на мой погляд, не уплывая. Во-первых, тому, что мы уже казали, говорка шла про совместные проекты, чому ж в развязу тормозить Украину и Литву, коли там нечто мусить отбыться в Беларуси. Право то, что Евразвяз просто был заняты и застается заняты своими властными справами, их там так само не вельми простое становище. И, напевно, гроши выделяются не столько, не одразу, все не в той колькости одразу, якой это было заплановано. И вот там вот такое торможение назирается. Так само не лечу, что белорусские улады охолодели. Ну, максимум, у них уже энтузиазму крыху поубавилось, але это просто выник того, что не отбылось то, на что они различивали, але то, что им удастся заработать, они будут пробовать просунуть без всяких пытаний.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Андреем Федоровым гутарил Виталь Цыганков. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подзеи середы 8 вересня. Огушенные звездки перепису насельництва 2009 года. Белорусскую мову назвали родной 53% жахаров Беларуси. Протягиваются затримание представников неформальных молодевых организаций, которых подозрают в отпалах российской амбассады и изолятору на улице Окрестина. Комплексная экспертиза тела Олега Бебенина повинна занять каля месяца. Про это поведомили у Генеральной прокуратуры. Сегодня Международный день солидарности журналистов. Борис Хамайда, ведомый у Витебску распаўсюдник незалежной прессы, отримал у совязи с гэтым адмысловый диплом за распаўсюд вольного слова. Перед матчем Беларусь-Румыния милиция затримала 50 активистов компании «Гавары правду». Подставой для затримания стали футболки с назовом компании. У ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». Роман Курта Вонігута «Боїня номер 5» був заборонений не дзе-небудь, а у Злучених Штатах. 8 вересня у Менскай галереї У адбылася презентація беларускага выдання скандальнага твору знакамітага американскага пісьменніка. Пераклад зрабіў Павел Костюкевич. З імпрэзы перадае Богдан Орлоў.
Американский письменник Курт Вонегут помер у красовику 2007 года, а незадолго до смерти поспел дослать белорусскому перекладчику Павлу Костюкевичу автограф, який тепер сидит у Павла дома на стене у рамцы. Тема роману «Бойня номер 5» Другая сусветная война. Курт Вонегут потрапил в немецкий полон и дивосным чином оцалил подчас бомбежки немецкого Дрездена войсками союзников. Разом с іншими полонными у ночи Вонегута замыкали у недейной городской скотобойни, якая имела пятый номер. Отсюль и назва роману. Хотя есть и іншая. Крыжовый поход деток. Говорит Павел Костюкевич.
Книга называлась «Крыжовый поход деток», потому что поводли на зерню того же Курта Вонегута, який прошел войну юнацтва. На войну ходили не бородатые барбудос, а зусім зеленые, неголеные, якія просто рушником, як што кажуть, голяться юнаки. І тому вуснами одного з героїв він каже: «Боже ж ти мой, це крижовий поход деток».
У одним з інтерв'ю Павел Костюкевич порівняв Вонегута з Быковим. Чому?
За війну завжди писати тяжко, завжди викриваються некі факти, які неприємні читаючій публіці. І вийти з цього – це самому бути фронтовиком. Це видатно розуміли як Василь Быков, так і Курт Вонегут.
Під час презентації білоруського видання «Бойня номер 5» читали свої переклади творів американської літератури Сержук Медведєв, Юлія Тимофеєва, Віталь Рыжков. Паспробували підтримати тему американської літератури Владимир Орлов де Андрей Ходанович. А так само був показаний фрагмент фільму, знятого поводля роману Вонегута «Бойня номер 5» у 70-ті роки. Застається додати, що білоруський переклад «Бойні номер 5» з'явився у видавництві Логвинов під грифом «Бібліотека батьківщини» і відкриває адмислову серію перекладів.
Богдан Орлоў. Гэту тэму працягваю сваім культаглядзе і крытык Максім Жбанкоў.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Здается, упершину тут мы разбираем не оригинальный твор, а пероклад. Літаратор-журналіст Павел Костюкевич зрабіў амаль немагчымае. Ён пераклаў на беларускую славуты роман Курта Вонегута «Бойня номер 5» альбо «Крыжовы паход дзетак». Кніжка выйшла ў выдавецтве Логвінаў і мае ўсе шансы зрабіцца сапраўднай падзеяй. Шизоідная проза Вонегута гучыць надзвычай актуальна для краіны адкручаных кранаў і падвойнай свядомасці. Гэта кіно на словах, якое правакуе розум і пазбаўляе сэнсу прапагандысцкія міты. «Бойня номер 5» – старая кніжка, якую варта было б напісаць сёння і тут. Так я ўбачыў перакладчык Костюкевич. Варта адзначыць, беларускі Вонегут успрымаецца вельмі арганічна. Асабліва вабяць вершаванкі, зробленыя з далікатнымі спасылкамі да айчыннага досведу. Натуральна, старэйшы Курт ніколі не шпацыраваў па праспекце пераможцаў, але пасля Костюкевіча у гэта цяжка паверыць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут узгадаем найноўшы опус Сильвестра Сталоне «Неастрымальныя». Герой савецкіх відэасалёнаў вяртаецца ў вышэйшую лігу, прынамсі імкнецца да творчай рэабілітацыі, а дапамагаюць яму Брус Уіліс, Джэт Лі ды сам «Жалезны Арні». Гульня ў Сталлоне не ведает того, как расстаются старыми напрацовками. Нестримальные выглядают дивным артефактом с далеких 80-х. Данный сюжет, мора крови, 100 скарколомных труков и циничные герои с блакитными вашима. У черговий раз спецгруппа «Командос» рятує дівчат і будує демократію при допомозі огнєвих сродків.
Well, I got three pieces of work. Two a walk in the park, one to hell and back.
So, we are working for the agency.
I gotta recon this island first.
The only thing you need to know is the job's real and the money's real. Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle.
Одіне, що рятує фільм, вострі діалоги і геройські жарточки. Але з більшого Сталлоне приснів сентиментальний тур у старосвітське кіно. Термінатор і Рембо – це вже не модний тренд, а факт історії. Сам Сталлоне, Дольф Лундгрен і навіть Джет Лі виглядають тут музейними експонатами, вартими одноразової екскурсії по квитках со знижкою. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Омінський музей сучасного мистецтва завітав за своєю виставою відомий айчинний мастак Ігор Тішин. Не перший год він живе і працює за межами родної країни, але це не замінає йому заставатися моцним гульцем на полях білоруської культури. Тішин у своїх працях годує творчий нонконформізм і принципово позбігає стилістичних обмежувань. Шмат хто ведає, що менавіта Тішин на початку 90-х розпрацьовував білоруську металюгію партизана і навіть видав саморобну книжку партизанських апокрифів. Сьогодні він працює з фотопринтами, гуляє з естетики кабаре та назирає за побутовими шаленствами. Тішин існує поза школками і суполками. І він самодостатковий і герметичний, заміжний і усе ж тутейший. Тому що білорус – це не географія, а стан свідомості. І незалежно від кольору пашпорту, ми усі відсюль – нащадки агульного болю, відчаю і надії.
Тотыднёвая культа глята ад крытыка Максіма Жбанкова. А на жарзе верасень з Вольскім легендарныя музыкі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць прыезд у Менск з рынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева.
Завідуючы Москва, Пекін і Кіеў, к нам прылятае Курманбек Бакіеў. Вот мы гостеприимные какие, Бакиева убечье мы не покинем.
Усё вышэй сказанае неправда, Бакиев гэта ханьба, гэта страда. Хапуга ён номенклатурны цынік, і вось табе закономерны вынік.
Однако в этом деле есть моменты. Он был же ж легитимным президентом. Народу, если позволять такие штучки, так скоро мы докатимся до ручки.
Нам засталося, може, с пару метров до этой ручки, ти до клямки этой. Кто ведает, а может быть и нам наканованный этакий ж финал. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Не надо этих домыслов дурацких. Нам Курманбек знакомый, близкий, братский. У агрогородок яго заселим. Пусть радуется зелени весенней. Ура, ура, ура за Беларусь.
Навошта мы яму, навошта ён нам. Покрал Бакию сотни миллионов. Уж так ты полетись до своего сына. А потом у якую Аргентину. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Ура, ура, ура за Беларусь.
Верасень з Вольським.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс паспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Госцей «Начной свабоды» будзе сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, праваабаронца з Віцебску Вольга Караш. Сярод іншага яна адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Вас чакае агляд незалежнага друку і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер, 9 верасня, будзе пераважна без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 3 да 9, удзень ад 14 да 19 градусаў цяпла. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Агучаныя папярэднія вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Беларускую мову назвалі роднай 53% жыхароў Беларусі.
Не в апошнюю чаргу адыграў ролю той факт, што беларускую мову ўвесь час нейкім чынам звязваюць з рознымі палітычнымі правінамі. Аб'ектыўна чалавек ўжо сябе залічае да нейкай больш грамадскі актыўнай групы. Многія людзі, я думаю, з гэтай прычыны хавалі.
У следчым ізалятары ўжо знаходзіцца некалькі дзясяткаў падазраваных у падпалах расійскай амбасады і ізалятару на вуліцы Акрэсціна. Пры гэтым прозвішчы шэрагу затрыманых пакуль невядомыя. Міністры замежных справаў Беларусі, Літвы і Украіны правялі ў Менску трохбаковыя кансультацыі. Колькасць супольных праектаў, якія тры краіны хочуць прасоўваць у рамках усходняга партнерства, будзе скарочаная. Комплексная экспертыза тела Олега Бябеніна павінна заняць каля месяца. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай прокуратуры.
Экспертыза не такая простая, она представляет из себя комплексное исследование. Там исследуется не только само тело, но исследуется и биологическое содержимое. В общем, в течение месяца. Детали там, что химическое, пока еще нет у меня таких деталей.
Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Барыс Хамайда, вядомы ў Віцебску распаўсюднік незалежнай прэсы, заснавальнік і выдавец першай на Віцебшчыне незалежнай газеты «Выбар», атрымаў у сувязі з гэтым днём адмысловы дыплом за распаўсюд вольнага слова.
Гэта вельмі небяспечная прафесія працаваць журналістам у сучасных умовах у нашай краіне. І трэба мець вялікую мужнасць апісаць праўду.
Перад матчам Беларусь-Румынія міліцыя затрымала 50 актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Падставай для затрымання сталі футболкі з назовам кампаніі. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў прапанавала міністрам замежных справаў Еўразвязу адкласці вырашэнне пытання візавых санкцый да завяршэння прэзідэнцкіх выбараў.
Гэта будзе лагічна, таму што санкцыі былі абумоўлены тым, што ёсць парушэнне ў выбарах, няма выбарах свабодных на Беларусі, і таму рашэнне па санкцыях прымаць павінны яны ўсё-такі пасля таго, як адбудуцца прэзідэнцкія выбары на Беларусі.
8 верасня Беларусь адзначае дзень беларускай вайсковай славы. Гэтае свята прымеркаванае да гістарычнай даты перамогі войскаў Вялікага княства Літоўскага над войскам Маскоўскага княства ў бітве 8 верасня 1514 году пад Воршай.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. І госця «Начной свабоды» віцебская праваабаронца, адна з заснавальніц газеты «Віцебскі кур'ер», сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Карач. Сёння на сайце «Беларускія навіны» з'явіўся яе артыкул «Маўчанне ягнят». Гэта адказ на допіс Александра Зімоўскага, які з'явіўся некалькі дзён таму, пра смерць Олега Бябеніна на сайце «Беларускіх навінаў». Вольга з намі на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Вольга, чаму вы вырашылі публічна адказаць Александру Зімоўскаму на яго, як лічаць многія, даволі зняважлівы каментар на смерць Бябеніна?
Ну, па-першае, хтось ж павінен быў адказаць, чаму не я? І мне б, канешне, хацелася, каб не толькі мой артыкул быў і з'явіўся ў незалежнай прэсе, але з'явіліся і іншыя артыкулы, іншыя каментары журналістаў, бо, ведаеце, ўсё ж такі смерць чалавека – гэта смерць чалавека. І нават калі ты не падзяляеш з ім нейкіх палітычных поглядаў, рэлігійных, ці яшчэ нейкіх іншых, то смерць яна проста ставіць кропку ў гэтай дыскусіі. І потым, ну, пісаць такія зневажлівыя рэчы, асабліва вось у каментары гаспадар Зімоўскі там, ну, на мой погляд, гэта былі проста абразы. І Олег Бібенін, ён не заслугоўвае такога. Ён журналіст, ён рабіў сваю працу як мог, як яму падсказвала яго
сумлення, як ён мог у професійным плане, але гэта не азначае, што пасля смерці, калі ён не можа адказаць, вось так трэба здзекавацца над чалавекам, разумееце? Гэта ўсё роўна, што прыйсці на памінкі і пачаць там, не ведаю, танчыць побач са струной, штосьці такое. Гэта было для мяне, вось гэта было, я нават не ведаю як, вельмі ўразіла, што нават вось чалавек, які займае досыць вялікую пасаду, дзяржаўны журналіст. Да, ён мае іншыя погляды, але ён журналіст.
Ён старшыня Белдзяж тэлерадыёкампаніі, гэта і чыноўнік.
Да. Ну, чыноўнік, але ўсё ж такі ён павінен, ну, хоць трохі, але разбірацца, што такое журналістыка, і ён вядзе свой блог на навінах Бай. Усё ж такі ён піша, ён не зусім чыноўнік, ці такі крэатыўны чыноўнік. І калі чалавек ось так просто робіць, ну, не ведаю. Я не хачу даваць ацэнак. Я вельмі не люблю даваць нейкія ацэнкі, але гэты артыкул я нават не паверыла, што такое можна напісаць. Вось я сядзела і пісала свой артыкул у 3 гадзіны ночы. Таму што просто зразумела, што я не змагу заснуць, калі я, ну, штосьці не адкажу.
Александр Зімоўскі звычайна ўступае ў дыскусію з тымі, хто каментуе ягоныя допісы. Ён неяк на ваш артыкул адрэагаваў ужо?
Не, шэра кажучы, не. Але я думаю, што ён проста, ну, ці спужаўся, ці проста, што адказваць? Што адказваць на мой артыкул? Хай паспрабуе. І я з вялікім задавальненнем яму адкажу яшчэ раз. Я нават гэтага чакаю.
Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Як вам падаецца, ці можна гаварыць пра журналісцкую салідарнасць беларускіх журналістаў, незалежна ад таго, якіх выданнях яны працуюць?
Ведаеце, можа б, журналісцкай салідарнасці на Беларусі бы і не было. Але яна становіцца ўсё мацнейшай і мацнейшай, менавіта з-за таго, што, па-першае, незалежных выданняў становіцца ўсё менш і менш. І кожны раз з умам чытаеш нейкія навіны, што вось закрыўся бабруйскі кур'ер, ці збіраецца закрыцца вось нейкія штрафы там на нейкія газеты, там «Народная воля» атрымала папярэджанне, «Наша Ніва» атрымала папярэджанне. І разумееш, што калі ты нічога не будзеш рабіць, калі ты не будзеш падтрымліваць сваіх калегаў, то ты будзеш проста наступны. І можна маўчаць, можна сядзець і займацца сваёй справай, але гэта не выратуе. Выратуе толькі галоснасць і толькі прыцягненне ўвагі грамадства да праблемаў журналістаў. Бо журналісты на Беларусі працуюць зараз у вельмі складаных умовах. Я нават вось в сваёй практыцы па віцебскаму кур'еру магу сказаць, што ўлада за гэты год яна столькі метадаў прабывала задушыць газету. Я б нават сказала, што яна так досыць крэатыўна працуе. Яна спрабуе адзін метад, калі гэты метад не спрацоўвае, звычайна там праз 3 месяцы дзесьці мяняе тактыку. І так кожны раз гэта штосьці такое на кшталт рускай рулеткі, ведаеце? Калі не ведаеш, што будзе заўтра і які будзе ціск. І я думаю, што журналісцкая салідарнасць на Беларусі ёсць. Можа, яна не такая моцная, як нам бы хацелася, але яна ёсць. І нас гэтую журналісцкую салідарнасць менавіта выхоўвае наша ўлада. Вось такімі абсурднымі дзеяннямі.
Ну, вось вы адна з заснавальніц віцебскага кур'еру, маеце дачыненне да выпуску бюлетэня грамадзянскай кампаніі «Наш дом». А вы далі б на старонках гэтых выданняў слова, ось Александру Зімоўскаму, Павлу Якубовічу, калі б яны захацелі выступіць з артыкулам. Гэта б стасавалася з прынцыпамі свабоды слова? Вы далі б гэта ім слова?
Я б дала слова, я б ім дала слова, але толькі пра адной мове, што побач з імі на старонках нашых газетаў будзе адлюстравана і іншае меркаванне, іншы пункт погляда. Таму што, ведаеце, мы павінны вельмі ясна разумець для сябе, у чым наша адрозненне ад гэтай улады. І калі мы ставім мэты прыход да ўлады менавіта для таго, каб змяніць нашых актывістаў на тых чыноўнікаў, якія зараз сядзяць на пасадах, змяніць на нашых актывістаў, на нашых лідараў, ведаеце, для мяне гэта, пэўна, не поўная мэта. А поўная мэта – гэта змяніць
принципи праці, змініть систему, усю систему взаємовідносин. Бо не тоє дренне, що Олександр Зімовський щось сказав. Дренне тоє, що побач, нема можливості, особливо на БТ, висказатися і висказати інший погляд. Бо коли у громадстві нема дискусії і нема обміну думками, це приводить до стагнації, це приводить до того, що відбувається зараз. Коли, у принципі, країна йде, ну, невідомо куди, але всі зрозуміють, що завтра буде гірше, ніж було вчора. І ні у кого немає ніяких сумнівів, що ми йдемо неким неправильним шляхом. І це менавіто за того, що ось є один пункт погляду. Звісно, на сторонках наших газет ми б не дали нікого ображати. Це зрозуміло, бо є законодавство, є ніякі моральні коштовності, є журналістська етика і шмат чого. Коли Олександр Зімовський чи Павло Кубович хотіли виступити на сторонках «Кур'єра» і сказати, що там хтось ти дурак, чи ніяким там чином ось таким виступити, навіть коли б я не хотіла б сказати про Олександра Лукашенка щось подобне, то, звісно, була б цензура. Бо все ж таки журналісти, вони повинні тримати певну планку. Люди читають артикули, і для їх вельми часто ось журналісти, вони не тільки інформують про ніякі події, але вельми часто журналісти формують світопогляд і дають певні моделі зносинів. І коли ось журналісти починають ображати один одного, а тим більше починають ображати мертвих, ведаєте, ну, щось не то в нашому громадстві.
Давайте я ще раз згадаю те, що ви писали у своєму дописі у «Білоруських новинах». Ви зв'язували те, що 7 вересня, коли многі чекали, що буде обвішена дата будущих президентських виборів, ця дата не була обвішена менавіто тому, що за день до цього поховали Олега Бібініна. Як, на вашу думку, попливає на вибори першу кампанію «Смерть журналіста». Ну, коли глядять на різні виборчі кампанії, можна згадати смерть Гангадзе напередодні оранжевої революції в Україні, забойство Вероніки Шаркасової під час референдуму о подовженні президентських повномоцтв. Як може повпливати смерть Бібініна, розслідування його смерті на виборчу кампанію?
Ну, по-перше, я лічу, що смерть Олега Бібініна уже повпливала, як ви і сказали, на те, що перенесли дату виборів. По-друге, як ми зауважили, після смерті Олега Бібініна влада вельми хутенько почала організовувати нові репресії, показувати ніякі брудні фільми. І це все, на мій погляд, спробує тягнути увагу від того, що ж все ж таки здарилося з журналістом кілька днів тому. І по-третє, ось відомо, що які зміни вже відбулися, шмат російських чиновників зробили заяви на конт смерті Олега Бібініна і будущих президентських виборів. І у тим ліку так само гучала така думка уже з боку російських чиновників, а не білоруських аналітиків, що хоче за все, усе ж таки Росія не признає ці вибори. І це буде вперше, коли і Європа, і Росія будуть мати одне міркування. І я думаю, що якраз смерть Олега Бібініна буде грати тут не апошню роль.
Ми звернулися до навідника у сайту «Свободи» без просьби задати вам питання. Ось якраз некоторі питання тичилися, як ви лішите, чим була причина смерті, як многі лішать забойства Олега Бібініна. А ось Світлана з Мінську вас запитується, наскільки велику роль у політичній діяльності відігрують гроші? Чим ви потлумачите масовий переход активістів громадських організацій і партій на роботу Дані Кляєва? І Лідія з Вітебську долучається до цього ж питання. Чим потлумачите масовий переход Дані Кляєва, сябра Вітебська організації АГП, де старшинюється якраз ви, Ольга. Що б ви відказали?
Ну, по-перше, я про АГП. Громадянська компанія «Говори правду» має певні домовленості з АГП. Господар Некляєв обіцяв отримувати усюди, де можливо, економічну програму нашого кандидата Ярослава Романчука. Тому ось я б так не говорила, що речі йде про переход. Переход – це коли сябри АГП спиняють сябрувство, да, і переходять в іншу організацію. Громадянська кампанія, ну, я про це можу говорити, як чоловік, який добре ведає
гэтую справу і што такое грамадзянскія кампаніі, гэта такая трансфарміраваная грамадзянская арганізацыя. Таму гаварыць пра тое, што хтосьці з палітычнай партыі прыйшоў у грамадзянскія арганізацыі, у нас гэта не забаронена статутам. Наконт грошай, я б не сказала, што адбыўся такі шмасцавы пераход да спадара Мінікляева. Калі гаварыць з майго ўласнага вопыта, менавіта вось грамадзянскай кампаніі «Наш дом», то ў нас ніхто туды не сышоў, людзі як працавалі, так працуюць. Тут, пэўна, уся справа ў тым, што ёсць частка людзей, якія адчуваюць сабе нерэалізаванымі ў пэўнай сферы. Там, у палітычнай партыі, напрыклад, ці проста актыўныя людзі па жыцці. І ім хочацца яшчэ штосьці зрабіць. Зразумела, калі атрымоўваецца, нараджаецца новая ініцыятыва, людзі туды ідуць і спрабуюць свае сілы там. Я не бачу тут нічога жахлівага ці крытычнага і магу сказаць, што ў апазіцыі не ўсю ролі выконваюць грошы. Безумоўна, гэта важна, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі, але гэта не той фактар нумар адзін, які забяспечвае перамогу любому кандидату.
Ольга, у нас уже не так шмат, у нас уже не так шмат эфирного часу. Я хочу еще несколько питаний от наведников сайту «Свободы». Вілінчанка. Шановная Ольга, найперш хочу выказать вам захопление вашим розумом, энергией, працавитостью. Жадаю вам успеху, здоровья и добрых сябров. Питание такое, чтобы вы пораили молодейшим жанчынам, дзяўчаткам, якія хотели бы займаться политикой. Ці варта, с чаго пачынаць, якія галоўныя помылки могут быть, чаго варта застерагаться?
Ну, пачынаць трэба з сябе. Ведаеце, змяненне любой сістэмы трэба пачынаць з сябе. Інакш нічога не атрымаецца. На Беларусі дзяўчатак і хлопчыкаў, на жаль, выхоўваюць у розных умовах. І калі жанчына прыходзіць у палітыку, першае, што яна павінна змяніць, гэта змяніць стаўленне да сябе, стаўленне да таго, што адбываецца вакол, і зразумець, што калі яна не будзе ставіць пэўныя межы, то яе проста заўсёды будуць выкарыстоўваць. Выкарыстоўваць яе адказнасць, выкарыстоўваць дабрыню, выкарыстоўваць нейкія іншыя якасці. І яна будзе толькі даваць і не будзе нічога атрымоўваць узамен. І не будзе самарэалізацыі, не будзе поўнай самарэалізацыі. Таму, калі жанчына прыходзіць у палітыку, першае, што ёй трэба змяніць, гэта мадэлі адносінаў, якія яна прывыкла за столькі гадоў ўжо выкарыстоўваць. Я не гавару пра тое, што яна павінна стаць такой, як мужчына, і там весці сябе так, як вядуць мужчыны палітыкі, але яна павінна вырабатаць свой асабісты стыль і адказаць сабе на вопрос.
Дзякую вялікі. І я яшчэ адно пытанне, самае апошняе, хацела б задаць аднаведніка сайту «Свабоды». Каротка адкажыце, калі ласка. Вы б жадалі, каб Зянон Пазняк стаў прэзідэнтам Беларусі? Запытваецца Віктар з Лёну.
Ведаеце, я не магу рабіць выбар за весь беларускі народ. Але я ад усяго сэрца хацела бы, каб спадар Зінон Пазняк змог вярнуцца на радзім, каб на Беларусі яму нічога не пагражала, і каб ён мог прыняць удзел у якасці кандыдата ў прэзідэнты у празрыстых, справедлівых і чэсных прэзідэнцкіх выбарах. Ну, а хто перамог у гэтым выпадку, вырашае беларускі народ. Але я хацела, каб ён вярнуўся.
Вольга, у нас яшчэ засталіся пытанні ад наведнікаў сайту «Свабода». Я хацела вас папрасіць, каб вы проста адказалі іх, і наведнікі сайту змогуць прачытаць вашы адказы. Всяго вам лепшага. Дзякую за гутарку.
Да, дзякую вялікі.
Госці «Начной свабоды» была віцебская праваабаронца Вольга Карач. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 8 верасня. Агучаныя звесткі перапісу насельніцтва 2009 году. Беларускую мову назвалі роднай 53% жыхароў Беларусі. Працягваюцца затрыманні прадстаўнікоў нефармальных моладзевых арганізацый, якіх падазраюць у падпалах расійскай амбасады і ізалятару на вуліцы Акрэсціна. Комплексная экспертыза цела Алега Бябеніна павінна заняць каля месяца. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай пракуратуры. Міністр замежных справ Беларусі, Літвы і Украіны правялі ў Менску трохбаковыя кансультацыі. Ва ўсіх навучальных установах Беларусі ад 1 верасня забаронена курэнне. 8 верасня у Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылася вечарына, прысвечаная стагоддзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Яе арганізавалі калектыў бібліятэкі і сябры таварыства беларускай мовы. Вечарына адбылася з дазволу лідскіх уладаў. На імпрэзе быў Міхал Карневіч.
Во утульной зале библиотеки стенд с книжками Ларисы Гениуш и великий портрет. Здымок 1969 года, поэт каля стенов разваленного Зелевинского костелу. Сярод удельников вечерины первоважная большасть лицкие школьники. Выступая доследчик життя и творчести Ларисы Гениуш Михай Скобла. Шмат созвучнев упершиню почув, что у белорусской литературы есть классик, творчесть якого не выучают у школе. Что ейный лёс был связан с пригожим городом Прага. Что она николи не была громадянкой СССР и уже у той час марила об незалежной Беларуси, что советское КДБ примусом вывезло ее в СССР, где осудили до 25 годов ГУЛАГу только за верши, якие под час войны и написала по-белоруску и друковала у белорусской газете, якая выходила у Немеччине, что потом она жила у Зельве и, махчима, николи не была у Лиде. Михай Скобла показывает двухтомник Ларисы Гениуш и белорусский биографичный альманах, цалком присвеченный ей и расповедая, что его выдали теперь до юбилею. Але доследчик додае, что коли разобрать ее архивы, полный сбор творов Гениуш мог бы скласти как наименее 15 томов. Цяпер с ноутбука доследчик показывает урывки стушки с живой Ларисой Гениуш и Данутой Бичель у Зельве. Стушка дошла до наших дён, ей демонструют упершиню, только автор застался неведомый. Вот что сказал Михай Скобла, коли скончилась вечерина.
После всего того, что отбывалось подчас означения стагоддзя Ларисы Гениуш у Волковыску, у Зельве, коли взрывали мемориальную шильду с дому Ларисы Гениуш, вельми приемно просто сустреться с звучнями, то я думаю, что вот сегодняшний урок белорусской литературы, присвеченный Ларисе Гениуш, пойдет им на корысть.
Пенсионер Олег Жалковский из Лиды узгадал про споткание с Ларисой Гениуш у Гудевичах. Мясцовый бард Цяржук Черняк спевал песни на слова Ларисы Гениуш, до речи, вельми эмоцийно. Выступил лицкий поэт Петро Макаревич, прочитал верш, присвеченный Ларисе Гениуш. Михай Скобла, закрываючи вечерину, на развитание пора и увучням на все життё запомнить слова поэтки. Як жить, дык жить для Беларуси, а без яе зусім не жить. Вот что казали дети мне у микрофон, коли я пытался, что яны сёння чули у гэтай зале.
Вельми добра, будем читать, Ларис Гениуш.
Ой, вельми добра.
Я сёння доведалася гэтую пісьменніцу, раней не ведала про неё. Мне вельми спадабаліся яе вершы, якія читаліся. Мне вельми спадабалася гісторія яе життя.
Своим уражением от вечерины поделился и один из организаторов, сябра товариства белорусской мовы Станислав Судник.
Коли без эмоций, то зроблена добрая адукацыйная справа да дзяцей, якія па ўсім відаць мала чулі і мала чыталі Ларысу Гениуш. Яны пачулі яе вершы, нават пачулі песні на яе вершы. Яны сталі да Беларусі бліжэй.
Сказаў Станіслаў Суднік, гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Вечерний Брест. Белорусские лисички фонять у Мюнхене. На Берастейщине так само есть подстава для занепокойности. У Лунинецком районе с 68 одобранных пробов 8 перевышали допущальные узровни. У Столинском районе фон перевышал норму 159 разов с 560 замеров. У Евразвязи допущальная норма радиоактивного выпроменивания складает для грибов 600 бекерелев на килограмм. У Беларуси 370. Что до экспорту грибов, то есть поставки по контракту, у адпаведнасці з якімі ўзровень радыяцыі прадукцыі на экспарт перавышае рэспубліканскі, але прыймальны за мяжой. Гурацкі ўзгорак. У вёсцы Аўсянкі ўлады вырашылі пабудаваць буйны свінакомплекс на 22 тысячы галоў, распавядае галоўны рэдактар ўзгорку Эдуард Брокараў.
Жыхары мясцовыя былі вельмі занепакоены, бо як звычайна ніякога абмеркавання, ўсё ціхенька рабілася. Ну а там зараз ёсць незалежны дэпутат сельскага савета Жанна Шчарбініна. Яна падала запрос у райвыканкам. Яны пишут, что все там нормалево, никто ничего не будует, никто ничего не плянует. Зараз как бы обмерковывается метазгодность этого комплекса. Успокоили людей, что в ближайший час он не будет будоваться.
Брестский курьер. С минулого года у Берости раскручивается так званая справа Дыёмы, швачной фирмы, створенной 20 годи тому предпринимальником Валентином Дандорфом, что стала ассоциацией предприемств, своего рода холдингом, який склал серьезную конкуренцию державному концерну Беллегпрам. Арышт керовника Дыёмы с супрацоўнікамі КДБ выклікаў вялікі рэзананс не толькі ў бізнес-колах, тым больш, што крымінальная справа заведзеная па артыкулу «Стварэнне злачыннай групоўкі». Журналісцкае расследаванне называецца «Справа Дыёмы. Хто і навошта яе шые?». Светлагорскі ранак плюс. У аграпрамысловым управленні «Беларуснафты» ёсць свой птушыны гадавальнік. Спачатку на пажарнай сажалцы пасяліліся лебедзі і качкі. Потым з'явіліся павы, каралёўскія фазаны, дэкаратыўныя куры. Нядаўна з фермерскай гаспадаркі Мазырскага района прывезлі тройку страусаў, а днямі ў страусаў вылупіліся маленькія страусяты.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Інна Студзінская.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Мне і майму каханаму на дваіх 33 гады. У нас нечаканае пытанне. Згадайце, калі ласка, сваё першае эратычнае перажыванне. Цікава, як гэта адбывалася ў ваш час? Уладзімір Арлоў адказвае.
Паводле Зыгмунда Фройда, у большасці з нас, незалежна ад часу, першае перажыванне гэтка кшталту звязанае з мамінай цыцай. Мяне мама карміла больш за год. Часам здаецца, што тыя прухкія ружовыя паўкулі са смочкамі-сунічкамі, якія мне бывае мроюцца на мяжы явы і сну, належалі якраз маме. Але вас, асабліва ў вашыя 33 гады на дваіх, відавочна цікавіць іншыя. Напэўна, я быў раннім хлопчыкам, бо мне і маёй каханай на дваіх было ўсяго 26. Праўда, Людачка Тимафеева пра гэта не ведала. Ну, пра тое, што яна каханая. Нехай вашае ўяўленне паспрабуе намаляваць нашу тагачасную шостую клясу. Доска, кавалкі крэйды, грувасткія нехлімяжыя парты. Натуральна, ніякіх кампутараў. Толькі летась нам дазволілі пісаць шарыкавымі асадкамі. На сцяне партрэт Чарльза Дарвіна. Побач табліцы, што дэманструюць, як малпа ператвараецца ў чалавека. У дзвюх шафах пры сцяне парачка скелетаў, бо наш класны кіраўнік выкладае біялогію. Я чамусьці не даю веры, што з малпы, нават пры самых спрыяльных акалічнасцях, можа атрымацца Людачка. І ўжо зусім не верыцца, што Людачка, да і сам я некалі ператворымся ў скелеты. Мы яшчэ не ўміручыя. За вокнамі зіма, з сумётамі, размаляванымі вокнамі, мароз пад 20 градусаў. Мы, полацкія школьнікі, ходзім на заняткі ў валёнках і носім зменны абутак. Ідзе ўрок геаграфіі. І раптам мая нага, блукаючы пад партыю, знаходзіць ножку каханай. Прычым гэтая ножка, якое шчасце, не ўцікае ад мяне, а даверліва застаецца на месцы. Спярша я проста заміраю ў асцярозлівым дотыку. Напэўна, так замірае на лязе аеру жывая, як меркі смарагдавая стрэлка. Гэта доўжыцца некалькі бясконцых імгненняў асалоды. Але юны мужчына ва мне падказвае, што калі жанчына дазваляе адзін крок, трэба рабіць наступны. Я далікатна накрываю Людачыну ножку зверху і зусім злёгку прыціскаю яе. Яна не ўцікае. Маё сэрца вырастае і пачынае біцца ў самых нечаканых месцах. Я з трэцяй клясы ведаю сталіцы ўсіх краінаў свету. Я ведаю, што сталіца карлікавай Андоры – Андора ля Веля, а сталіца нідэрлянскай Гвіяны – Парамарыба. Але цяпер я, відаць, не здолеў бы нават назваць сталіцу Францыі. Недзе на задворках свядомасці мільгае сусед дзесяцікласнік Вова Бундзель, які днямі ў дэталях расказваў, што рабіў пасля рэпетыцыі з практыканткаю піянервыжатай. Бедны Вова. Хіба ён ведае, што насамрэч можна рабіць з гэтымі дзівоснымі істотамі, якіх называюць дзяўчынкамі? Мне здаецца, што менавіта гэта вершыня блізкасці. І не толькі здаецца. Яшчэ хвіля, і адбудзецца тое, чаго я так баюся і прагну. Але, як казаў ліс маленькага прынца, няма ў свеце дасканаласці. Якраз тут звініць ненавісны званок. Праўда, ножка маёй каханай не ўцікае, і на па-ранейшаму са мной. Я непрыкметна апускаю павекі. Усё яшчэ магчыма. І знячэўку, нейкім бакавым зрокам я заўважаю абсалютна неверагоднае. Мая Людачка весела бяжыць па праходзе. І бяжыць дакладна на дзвюх сваіх поўненькіх ножках-бутэлечках. Апусціўшы позірк долу, я з жахам і невыказным сорамам разумею, што цэлы ўрок лашчыў ейны засунутай пад парту валёначак. Колькі потым было розных эратычных перажыванняў. Але згаданае дагэтуль застаецца не проста першым, але ці не наймацнейшым. Шкада, што закаханых у валёнках цяпер у нашых краях ужо не сустрэнеш. Не падабаецца мне гэтае глобальнае пацяпленне.
Вечные, наденные, наивные и подступные приватные философские пытания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль лятит страла». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.